Kurzemes tautas tērpu informācijas centrā smaržo eglīte un piparkūkas. Ja šīm Ziemassvētku sajūtām pievieno vēl krāšņos cimdu pārus, kas izlikti goda vietā, tad priecīgs noskaņojums pats piezogas klāt un tā vien aicina tuvāk apskatīt cimdus, maučus un dūraiņus.
Bez cimda tas būtu tā kā bez ādas. Jo, man liekas, šis ir tas laiks un tas mēnesis, kad cimts, eglīte, vaska, smarža, piparkūkas, tas viss pieder pie lietas.
Saruna par cimdiem ir īstajā laikā, saka Lija Mona Ķibiete. Tā arī muzejā notikusī meistardarbnīca par pērlīšu adījumiem cimdos. Liepājas muzeja krājumos glabājas pat pirms 100 gadiem adīti cimdi, kas pašlaik apskatāmi Kurzemes tautstērpu informācijas centrā izveidotajā izstādē.
Īpaši dienvietu Kurzemes cimdi, pirkstaini cimdi, viscaur līdz pirkstu galiņiem rakstaini. Raksts ir izturēts, nekur nebojājoties viņam. Ārkārtīgi skaistas ir, protams, arī dūraiņi, un tad tas senais dārgums saglabātie. Mūsu pusē viņi sauc par maučiem, citur par dūrgaliem, par rukavičiem un kavelnē. Tādas rokas locītavas sildošas aproces, kuras ir grēznas, lielākoties ar pērlīšu adījumiem. Tas ir jau jaunāku laiku darinājums, un tomēr tas ir pietiekams sens, lai uz viņu skatītos ar lielu interesi.
Cimts ir kā vizītkarte. Iepazīstina ar valkātāju, saudzē augstā laikā, ļauj lepoties dižos godos. Cimts šajos rakstos ietver senas aizsardzības zīmes, stāsta par rituālām tradīcijām gan priecīgos, gan skumjos brīžos, akcentē Lija Mona Ķibiete. Visbiežāk cimdos ieeda tieši aizsardzības zīmes.
Tas būs kāds no krustu veidiem, tas būs kāds no zvaigznes veidiem, tātad ausaklītes noteikti. Tas varētu būt zeltis vai viņa daļas salikums. Tie arī tie galvenie, kā saka, mūsu sargātāji, tad kur vien varēja tur šo aizsardzības zīmi arī ielikt, ne tikai maiskuklim uzvilkt krustiņu virsū, bet arī cimdos zaķēs iedīja tērpos, jostās, rotās. Tā kā viņš tur viss tāds arī ar mums kopā dzīvojās.
Cimts nes darinātājs pacietību. Cimts glabā atmiņas par senmātes darba tikumu un gaumi. Ar cimdu pilnveido apģērba dizainu, ar cimdiņu stāsta bērniem mīļu pasaku un māca atšķirt labo un kreiso. Cimts pavada valkātāju no bērnības līdz pat pēdējai koda sardzei, saka Lija.
Nu, tad dienvidu Kurzemētis, protams, netaupīja oranžais, rozās, sarkanais, violetais. Tas viss gāja, un tomēr tas viss ir līdzsvarā. Un, ja mēs šodien skatāmies, te nav nekāds rasols un jūklis. Tie ir brīnišķīgā gammā noturēti, spilgti krāsaini cimdi. Šī ir tikai maza daļiņa, kas ir iznesta no krājumiem, jo vienkārši man tam nepietiktu vietas.
Īpaši tās laikam arī ir šie dubultie cimdi, vai
jā,
ne?
Tas ir
dubultie dūraiņi, jā?
Dubultie dūraiņi. Dūraiņi, dienvidu Kurzemnieces vairākus variantus rāda, kad to dūrainīti velkot, ka to rociņi slidina iekšā tajā siltajā odarītē. Tur iekšpusē arī ir rakstiņi. Ja nu tomēr kāds paskatās. Vai arī es pati zinu, ka man viņi tur ir.
Cimts ir kā pasaules daļa, par cimda nozīmi nešaubās. Lija Mona Ķibiete saka, atliek vien to darināt un valkāt saskaņā ar sevi pašu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.